Ni am droi at lyfr Ruth, ar bennod gyntaf yna, a fregeth, nes i fregethu, o, ryw 7 mlynedd yn ôl fan yma, felly os ydych chi'n ei chofio hi, gret. Gobeithio gewch chi'n helpu fi os ydych chi'n mynd y strec, os ydych chi ddim yn ei chofio hi, wel, dyna fo na i fregethu hi o'r newydd. Un o'r pethau oedd yn haro fi wythnos dwytha yma oedd oedden ni yn yr eisteddfod, oedden ni'n trio siarad efo pobl am yr argwydd Iesu. Ac oedd oedd yna rai, oedd rhywun yn teimlo ar eit, dyma ni, dyna ni'n gallu cael rhywun. Oedd yna rai eraill, oedd nhw'n teimlo, wel, oedd nhw'n eillai jyst ddim eisiau siarad o gwbl, neu os oedden ni'n siarad jyst y cyfan yn arwynebol, oedd meddwl, sut fedra i dorri trwad? Sut fedra i'r arglwydd dorri trwad? Ond ma Duw yn Dduw sydd yn gallu newid calonau. A dyma beth sy'n mor rhyfeddol am waith yr arglwydd mewn gwirionedd ydy bod chi'n gweld pobl yn cael eu newid gan yr arglwydd Iesu Grist. A does yna unman gwell ar un olwg i weld hyn na yn y Beibl lle ydych chi'n edrych ar rai sefyllfaoedd. A fan yma sefyllfa ddyrus ar y naw oedd hi'n gyfnod drwg, cyfnod y barnwyr. Oedd yr arweinwyr yma oedd yn Israel yn rai mor rhywun fel Goliath, a dych chi'n meddwl am fel oedd Goliath yn cael ei dynnu mewn gan wahanol ferched ag yn y blaen a'r bywyd moesolydd fanno. A mae yna rhai eraill erchyll, hanesion erchyll yn ynglyn â'r ffordd oedd yna rai yn ymddwyn. Ac eto, oedd Duw ar waith. A be garan ni feddwl ydy meddwl am Ruth? Ruth i hunan. Gan i ddechrau, gwreiddiau y Ruth, pwy oedd hon? A ni hen gwpled Cymraeg sydd yn deud, hysbys y dengis dyn o baradd y boi o'r eiddyn. Hynny di, man lle ydych chi wedi cael dod ohono fo yn ddearyddol, yn foesol, yn ddiwylliannol, mae'n siŵr o ddod i'r amlwg yn y ffordd ydych chi'n bahafio ryw ddydd ydych chi'n siŵr o ddangos o ble ydych chi wedi dod, yn y ffordd ydych chi wedi cael eich magu ac yn y blaen. Os na ryw ffordd o dorri yr cilch? Os na ryw ffordd o dorri trwad? Wel, oes. Fan yma mae ganddo ni eithriad. A mae'n fwy na hynny oherwydd mae pob un sy'n Gristion yn newid. Mae yw reiddiau fo'n cael ei draws blannu. Mae Pedr yn deud ni llythyr gyntaf, prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Mi oeddech chi efo ryw ffordd ofer o fyw, ond dych chi wedi cael eich prynu allan o hynny. Neu mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad, os yw rhywun yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. A fwy yn y gynwaith yma, na gyfeirio fan yma at Ruth fel Ruth y Foabes. Oedd hi o Moab. Ond mae Moab yn ymddangos fwy na gynwaith yn y Beibl. Be oedd tarddiad Moab? Chi'n cofio hanes Lot? Lot yn Sodom. A'r farn yn dod ar Sodom. A Lot yn gorfod ffoi efo'i wraig. A'i ddwy ferch. Allan o Sodom, ond dyma'i wraig o'n troi'n ôl. I edrych a cael ei throi'n golofn o halen. Ond oedd Lot a'i ddwy ferch yn mynd. A'r ddwy ferch yn meddwl be newn ni, sut fedrwn ni gario ymlaen, sut fedrwn ni gael plant. A be maen nhw'n neud, maen nhw'n meddwi tad. Ac un noson ar ôl meddwi tad, mae'r ferch yna yn gorwedd efo'i thad. Yr ail noson, mae'r ferch fenga yn neud yr un peth. A maen nhw'n cael plant. Perthynas o losgach, perthynas anghyfreithlon. Dyna tarddiad y genedl. Be am berthynas y genedl efo Israel? Wel, mae yna adnod yn Deuteronomium yn dweud, nid yw amoniad na moabiad na neb o'i disgynyddion hyd y ddegfed genhedlaeth i fynychu cynulleidfa'r arglwydd. Pam? Am na ddeithant i'th gyfarfod a bara a dŵr ar ddyffordd o'r aifft ond yn hytrach llogi Balaam fab Beor o Pethor yn Mesopotamia i'th felldithio. Dyma chi bobl, oedd Israel yn teithio trwy'r anialwch yn mynd i wlad ar y ddewyd, gofyn i Moab, gawn ni fynd trwy'ch gwlad chi, newn ni ddim mynd oddi ar y briffordd a newn ni dalu am unrhyw ddŵr ac yn y blaen, dyn ni'n yfed. Ond yma Moab yn dweud na, dyma nhw'n allan i'r yfela. Ac yn lle rhoi rhyddid, dyma nhw hyd yn oed yn cyflogi Balaam y proffwyd i felldithio. A pan ddari hynny fesu, dyma nhw yn rhoi di merched i'r rai o feibion Israel a tynnu'r rheinau i addoli Elynod. A be mae'r ferion y genedl? Sut genedl oedd rhain? Oedden nhw'n addoli diwiau eraill. Yn arbennig oedden nhw'n addoli diw Chemosh. A oedd ganddyn nhw'r arfer yma o greu delw i ddew Chemosh efo i freichiau allan fel yma. Fydden nhw'n cynnau tân o dan y breichiau pres a tân o danodd. A bydden nhw'n rhoi di plant, i berthu plant trwy roed nhw ar y breichiau pan oedd y breichiau'n chwilboeth. Cenedl anfwysol. Dyna oedd gwreiddiau rwth. Oedd bosib i hon brofi trigaredd Duw? A'i gwreiddiau hi fel yma? Beth yma'n gwreiddiau ni? O ble dyn ni wedi dod? Dach chi wedi hel eich acher i oed a tri edrych yn ôl i weld i bwy dach chi'n perthyn? Mae'n gallu bod yn waith diddorol a mae'n gallu bod yn waith depressing hefyd. Nes i olrhain un ochr o'n heili fi nôl i dywysogion Cymru. A thrywyn olrhain ochr arall o'n heili fi yn ôl i Edward Garan Hir nath godi'r cestyll mae'n cadw ni'n Cymru yn yn lle felly. Da ni'n gymysg ond pwy bynnag ydy ni, beth bynnag ydy yn hanes ni. Y gwir ydy'n bod ni gyd yn dod i fewn i gategori Paul yn ei wythyr at yr Effesiad. Da ni'n blant digofaint. Da ni wedi etifeddu y natur yma o wrthryfel. Fel nath addag efa wrthod gorchymyn Duw a mynd i ffordd i hynny'n. Felly da ni wedi cadarnhau'r penderfyniad trwy'n natur ni. Oedd Dafydd yn deud mewn pechod beichiog oedd fy mam arnaf. Doedd o'm yn deud mae peth drwg nath ei fam yn ei gael o fel plentyn. Ond be oedd o'n deud oedd bod hyd yn oed pethau gore am yn bywyd ni wedi cael ei llygru mewn rhyw ffordd. Wedi cael ei cysgodi. Wedi cael ei steinio gan bechod. A fedrwn ni ddim pwyntio at unrhyw genedl a deud i bod nhw yn waith na chenedl y Cymru. Ar adeg yma yna rai wedi ceisio beio cenedloedd gwahanol am bethau. Mae'r Beibl yn ddigon clir am hyn ydy. Os dim gwahaniaeth rhwng Iddew na Groegwr. Rhwng barbariad na sgithiad. Neu ni oll a gwrydrasom fel defaid. Troeswn bawb ei ffordd ei hun. Mae calon pob un ohono ni'n ffatri ei lunod heb i'r ras Duw weithio. Ac er yn bod ni'n allanol ddim yn gwneud beth o'n nhw'n gwneud yn Moab, eto mae'r un gwrthryfel yn calonau ni. Dyna'r gwreiddiau rwth a dyna'n gwreiddiau ni. Yn ail, gofyd rwth. Be am sefyllfa hi? Dyna ni'n mynd i ddod at un o'r datganiadau mwyaf rhyfeddol yn y llyfr yma. Ond mae'n anodd mewn gwirionedd gwerthfawrogi'n iawn yr hyn oedd hi'n wneud. Oedd Naomi yn weddw. Oedd Elimelech wedi marw yng ngwlad Moab. A'r gair Hebraeg am wraig weddw ydy admanach. Ac gwreiddyn y gair ydy bod yn ddistaw neu rhywun heb lais. Da ni'n clywed heddiw ynglyn â'r ddadl, ynglyn â bod na anghyfartaledd rhwng cyflogau merched a dynion ac yn y blaen. Ond yn y math yma o gymdeithas, doedd y wraig heb lais. Y ffordd i gael llais oedd yn sgil gallu priodi gŵr. Ac yna cynhyrchu meibion. Felly, da chi'n cael Lea. Rhoi 6 o feibion i Jacob. A wedyn Deina, y ferch. Ond dwi'n mynd dweud bod hi'n enni iawn, ond dyna oedd yr agwedd yn de. Oedd Lea'n gobeithio 7 o feibion, y rhif perffaith, ond na, Deina a Anwyd. Roedd Naomi wedi priodi a chynhyrchu atifedd 2, ond oedd ei gŵr hi wedi marw. A wedyn oedd ei 2 fab wedi marw, a doedd ganddi ddim llais. Ond oedd Ruth a Gorpa, os rhywbeth, mae'n sefyllfa fwy anodd. Da ni'm yn siŵr be oedd ei oedran nhw. Mae'n byr debyg pan wnaethon nhw briodi bod nhw'n ifanc iawn, bod nhw falle rhyw 4 ar 10. Neu hyd yn oed iau na hynny, oedd hi'n arfer rhoi rhai iau na hynny i briodi. Ond roedd rhai'n bellach yn weddwon, a doedden nhw heb gynhyrchu meibion. Ac am ryw reswm, oedd y bai yn gyson yn cael ei roed ar y wraig os nad oedd plentyn yn dod. Da ni'n gwybod heddiw efo meddygaeth bod hynny ddim yn deg. Ond ceuodd yr arglwydd ei chrothi ydy'r ymadros sydd yn y Beibl yn aml iawn ynde am rywun methu gael plentyn. A roedd y ddwy yma wedi bod yn briod am 10 mlynedd heb gael plant. Gallwn ni werthfawrogi y gair ymadros Saesneg, the barren one. 10 mlynedd yn briod a heb allu cael plentyn. Lle be oedd y dewis ger bron Ruth a Gorpa? Ni'n gweld y sefyllfa. Oedd yr hanes wedi dod i Naomi ar ôl blynyddoedd fod yr arglwydd wedi ymweld â Bethlehem a fod na fwyd yno. Oedd bara i'w gael yn hi bara, dyn ystyr Bethlehem yn dweud i ti bara. Felly oedd Naomi wedi penderfynu. Wel, dwi yma yng ngwlad Moab yn rhywun estron, o leia, falle bydd na rhywun o'n heili fi'n cymryd trigaredd arnau os ai nôl fanno. Fi ai nôl at fy mhobl fy hun. A dyma'i dechrau allan a chwarae teg. Mi aeth i 2 ferch yng Nghyfraith efo hi i ddechrau. Ond ar ôl mynd beth o'r ffordd o'i cartref, dyma hi'n troi atyn nhw. A bron, dych chi'n gweld y rheswm bod hi'n wedi deud yn syth pan oedd hi yna, oedd hi wedi dechrau ar ei ffordd. Sa'n syth yn ei cartref, yn dweud, o, dwi jyst i penderfynu fyny yn mynd nôl. Fysyn nhw falle wedi trwy perswadio hi aros, ond na, mae wedi dechrau ar ei siwrnau. A rwy'n mae'n troi atyn nhw a dweud rwan, reit, dwi'n mynd nôl, ond ewch chi'n nôl at eich teulu chi yna. Ac wrth gwrs, oedd na reswm yn ei dadleuon. Peidiwch dod efo fi, does dim byd o'ch blaen chi os dowch chi efo fi, dim gobaith be byddwch chi ym Methlehem. Mi byddwch chi'n estroniad. A oedd na o, mi'n gwybod peth mor anodd oedd bod yn immigrant mewn cymdeithas arall. Fydde pobl yn ei hame hi, fydde pobl yn gwrthod ymwneud â hi, fydde pobl falle'n gas wrthi hi. Peidiwch a dod efo fi, meddai hi. Peth arall, wel, sut ydych chi'n mynd i gael gwir? Sut ydych chi'n mynd i gael gobaith o gael bywyd dedwydd rhywun i ofalu amdana chi? Sut ydych chi'n mynd i allu cael gwir? Os ewch chi'n ôl adre, falle fydde'ch teulu chi'n gallu trefnu chi allu cael gŵr? A fydd hynny'n rhoi dyfodol newydd. Ond os ai'n ôl i Bethlehem, pwy ar y ddaear sy'n mynd i briodi immigrant? Fydd eich bywyd chi ddim yn hawdd y fannau? Yn ei oedd yr arfer, wrth gwrs, oedd, os oedd yr gwraig yn colli gŵr, byddai brawd i gŵr yn ei chymryd hi yn wraig iddo fo. A felly byddai'r teulu'n parhau, ond doedd ganddo o mi ddim rhagor o blant. A mae hyn yn dweud, wel, hyd yn oed syni heno, dwi'n rhy hen i gael plant, ond hyd yn oed heno, syni heno yn gallu bod efo gŵr a mod i'n cynhyrchu mab. Byddwch chi'n aros nes bod o'n ddigon hen? Peidiwch â bod yn wirion, ewch nôl adre, ewch at eich teulu chi'ch hunan. Achos hyd yn oed, se chi'n dod efo fi i Bethlehem, does gynna i ddim dawru i roi efo chi, i dalu am, a byddwch chi, pwy fydd eisiau'ch priodi chi? Ac wrth gwrs, dar i ddim deud hyn, ond da chi wedi bod 10 mlynedd heb gael plentyn. Record ddim yn dda. Holl bwynt priodi ydy cael plant yn y math yma o gymdeithas, cael etifedd. Dych record chi ddim yn dda iawn i allu cael etifedd. Ewch nôl adre. Ewch at eich teulu eich hunan, gadwch iddyn nhw allu cael gŵr i chi. Y weithiau mor pan cael ei chyndemio am adael Naomi, ond dyma oedd y peth rhesymol i wneud. Eisoes oedd orpa wedi dangos trigaredd arbennig i Naomi, yn gofalu amdani ac yn mynd efo hi. Mae Naomi'n ystyried bod orpa eisoes wedi dangos trigaredd mawr tuag atyn nhw. Felly mae am i Dduw roi trigaredd iddi hi trwy ddi fynd nôl at ei theulu. Mae dod at Grist ar un olwg yn gallu swnio'n beth hyfryd. Ond mae Crist hyn yn rhoi'r rhybydd yn dydi. Wrth i rai bod eisiau dilyn Iesu, dyma fo'n deud wrthyn nhw. Mae gan y llwynogod ffeiach yn adar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn, nid oes lle i roi ei ben i lawr. Os ydych chi'n dewis dod ar fy ôl i, dwi ddim yn addo bydd bywyd yn hawdd. Mae pobl wedi ymateb yn yn erbyn i trwy ngalw i yn blentyn y diafol. Ac os ydyn nhw'n ngalw fi'n blentyn y diafol, meddwl fo, maen nhw'n mynd i'ch galw chi'n blentyn y diafol, yn blant y diafol. Mae dod ar ôl Crist yn rhywbeth annaturiol ar un olwg, achos dyn ni'n perthyn i'r byd a mae'n mynd i gostio i ddilyn Crist. Ac wrth ddewis Crist yn dewis perthyn, nid i'r byd arferol, ond i fyd arall. A'n golygu peidio gosod yn bryd ar y pethau mae'r byd yma'n ei gyfrif yn hanfodol. Pethau eilradd fydd trasorau'r byd os dyn ni'n dewis Crist. Ac yn wyneb hyn, bydd awd i eithrwch dirmyg a weithiau casineb. Doedd orpa ddim yn gwneud unrhyw beth afr y symol wrth fynd yn ôl at ei theulu. A doedd pobl yn yr Eisteddfod ddim, wel, dylen ni ddim synnu bod pobl yn yr Eisteddfod pan oedden ni'n gofyn iddyn nhw, sa'ch chi'n hoffi se Duw wedi bod yn fwy o ran o'ch bywyd chi? O, na, keep away. Da ni'n misio fo yn aflonyddu yn bywyd bodlon tawel ni. Ac eto. Mae Ruth yn mynnu aros efo Naomi. Da ni wedi meddwl am wreiddiau Ruth, gwreiddiau Ruth, gofyd Ruth. Trydydd pwynt ydi gwaredwr Ruth. Dowch yn ôl i'r ffordd lle mae Naomi, Ruth ac Orpan sefyll. Mae Naomi'n dadle efo'r ddwy am Orpan y diwedd yn troi nôl ac yn mynd adref. Ac wrth i ddiflannu dros y gorwel, mae Naomi'n troi at Ruth, edrych. Mae dy chwaer yng Nghyfraith wedi mynd. Dyma na ddadl newydd rwan. Mae dy chwaer yng Nghyfraith wedi mynd. Mae hi wedi gwneud y peth rhesymol. Mae wedi sylweddoli, ie. Mae na obaith gynnau yn ôl efo fy hen deulu. Dos di hefyd, Ruth. Ond mae Ruth yn dweud na. Paid am hannog is adael. Na throi nôl o ddiwrthyd. Oherwydd i ble bynnag yr ei di fe a finnau, ac yn ble bynnag y byddu di'n aros be ar hosa finnau, dy bobl di fydd fy mhobl i a ddiw di fy niw innau, lle byddu di farw bydda finnau farw ac yn omcleddir. Fel hyn, y gwnel o'r arglwydd i mi a rhagor, os bydd unrhyw beth ond angau yn ein gwahanu ni. Be oedd yr wth wedi weld pam bod hi yn mynd i glynu wrth Naomi? Falle bod hi'n cofio hanes ei chenedl. Falle bod hi'n cofio teulu arall yn ffoi, teulu Lot yn ffoi o Sodom, ei chyndad hi. Roedden nhw wedi bod yn byw'n Sodom, ac wrth feddwl am adael Sodom, oedd bywyd yn mynd i fod yn ansicr, achos oedden nhw'n gadael eu cyfoeth i gyd ar ôl bydd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. Gadael eu ffrindiau, gadael eu sefyllfa, gadael y cyfan. A dyma un yn edrych yn ôl. Oh, dyma siwr dwi eisiau gadael. Gwraig Lot. A dyma'n cael ei throi'n golofn o halen. Dyma oedd yr hanes o'n nhw'n meddwl Ruth. Pan oedd meddwl, wel, dwi ddim yn mynd i fod fel gwraig Lot. Dwi ddim yn mynd i droi'n ôl ac edrych yn ôl. Achos, be sydd y tu ôl i fi? Y bobl yma sydd yn addoli Chemosh. Y bobl sydd yn aberthu plant i ddew, i'w Dyw. Y bobl sydd efo bywyd llawn o draes ac anfoesoldeb. Sylwch be mae Naomi yn ddeud. Mae Naomi yn dydi, mae'n deud, edrych, y mae dy chwaer yng Nghyfraith wedi mynd yn ôl at ei phobl a'i Dyw. A mae Ruth yn deud, hold on rwan. Ie, i Dyw hi. Ond dwi wedi gweld bod na Dyw arall, Dyw gwahanol i Chemosh. Paid am hanog eith adael na throi'n ôl o ddiwrthyd o areddi, ble bynnag yr ei di fe a finnau, ble bynnag y byddu di'n aros fe ar hosaf finnau, dy bobl di fydd ym mhobli ath ddew di fy niw i. Be oedd hi'n wybod am ddew Naomi? Be mae Naomi'n deud am y ddew? Mae'n deud yn adnod 13. Mae llaw fy arglwydd, llaw yr arglwydd yn fy erbyn i. Ac eto, mae Ruth yn teimlo bod y Dyw yma, hyd yn oed os dyn Naomi'n teimlo bod y Dyw yma yn ei herbyn hi, mae'r Dyw hwnnw'n well na Chemosh. Be mae Naomi'n ddeud ar ôl cyrraedd Bethlehem? Peidiwch am galw'n Naomi. Galwch fi'n Mara, ystyr Naomi di hyfryd, ystyr Mara ydi chwerw. Pam? Oherwydd byr holl alliog yn chwerw iawn wrthyf. Roedden nhw'n llawn wrth fynd allan ond daeth yr arglwydd am un ôl yn wag. Beth hyn yn dweud am Ruth? Os oedd Naomi'n deud bod yr arglwydd yn rhoi hi'n ôl yn wag, eto oedd Ruth efo hi, ond nad oedd hynny ddim yn cyfri. Tystiolaeth a am herffaith o tystiolaeth Naomi ac eto. Oedd Ruth di gweld, mae yna rhywbeth gwahanol fan yma. A mae tystiolaeth am herffaith hi di gael y fath effaith ar Ruth fel bod hi'n cael cipolwg ar y Dyw sy'n gymaint gwell na Chemosh, y Dyw sy'n mynd plant fel aberth. Wrth gwrs, da ni'n byw mewn oes wahanol. Da ni'n byw mewn oes lle da ni'n cael cipolwg llawnach ar y Dyw hwn. Mae Dyw hwn wedi dangos ei gariad rhyfeddol. Achos yng nghyflawnder yr amser, fe ddoth gwaredwr i'n byd ni, a dyma'r gwaredwr hwnnw'n dod i farw ar groes er mwyn tynnu ymaith yn beia ni oddi wrthyn ni. Mae o wedi dangos mor rhyfeddol ydy ei gariad o. Gair mawr yn llyfr Ruth ydy y gair Hebraeg hesed, sydd yn golygu cariad ffyddlon, does neb yn ei heiddi. A mae'n dod drosodd a throsodd yn y llyfr yma. Dyma'r thema fawr, bod yna gariad ffyddlon yn cael ei ddangos gan wahanol rai yn yr hanes a'r cyfan yn adlywyrchu. Cariad rhyfeddol Duw tuag ato ni. Be sy'n mynd i wneud ni gysgodi dan adenydd Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob? Be sy'n mynd i wneud i ni fod eisiau dilyn yr un ddywedodd? Os daw rhywun ataf i heb gasau ei dad ei hun, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i frodyr, a'i chwiorydd, hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. Yr unig beth all wneud i ni droi at Duw ydy gweld mor rhyfeddol ydy gariad. A dim ond Duw ei hun sy'n gallu agor yn calonau ni weld hynny, ynddo? Yn gobeithio eich bod chi gyd yn rai sydd wedi gweld ac wedi yma. Dyma sna gyda chi o gofynnwch am gael gweld rhyfeddod cariad Duw. A mi fyddwch chi'n rhithro at y groes. Fyddwch chi'n rhithro i chwilio am y maddeuant yma Duw yn gallu i roi. Fel gallai fe nôl i 1973. Ac o'n i'n mynd i ddod i'r coleg ym Mangor ac yn dod, o'n i'n edrych ymlaen achos o'n i'n mynd i fod yn rhydd. A ddysil, fydden ni'n mynd gorau codi efo'n rhieni i fynd i'r capel. Wei, just gwneud beth bynnag o'n isio ar y sil. O'n i ddim yn mynd i o'r poeni os o'n i yn hwyr y nos wedi meddwy a fydde dad a mam ddim yna i roi stŵr i mi achos y mod i wedi meddwy. O'n i'n mynd i gael rhyddid llwyr ac o'n i'n edrych ymlaen. O'n i dynodd cynllun Duw. A Duw ni ras yn dod ac yn rhoi di fus arnau. Rhoi di law arnau mewn ffordd mor gadarn. A fe'n yn sylweddoli na fydde yr holl bethau eraill oedd y byd yn ei gynnig, fydden nhw ddim yn ymodlon i fi. Yr holl blesere oedd rhyddid yn ei gynnig i fi, fydden nhw ddim yn rhyddhau i fi mewn gwirionedd. Ar noson honno fydd gofiadwy i mi ar yngluniau mewn lloft ym Mangor Echa. Yn rhoi'n i mewn. Gwneud arglwydd. Mi ai ble bynnag o tisio fi neu fynd. Mi ai beth bynnag o tisio mi wneud. Ond i ti fy nerbyn i. A Duw ni ras yn fy nerbyn i. Duw ni ras yn rhoi bywyd newydd i ni. Duw ni ras yn caniatau i mi wybod rhywbeth am y cariad rhyfeddol sydd gan ddyfo tuag at bechaduriad fel fi. Ac er mor llygredig fy ngwreiddiau, er mor fawr fy ngofyd efallai, heb y Duw, mor ofnadwy fy sefyllfa, eto, dyma Duw ni ras yn sicrhau. A'r peth ffantastig am Ruth, dach chi'n gweld, ydy, wrth iddi hi ddewis dod yn dod efo Naomi. Fe gafodd ei thynnu fewn, nid jyst i stori Naomi, nid jyst i stori Israel, ond i stori yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Achos, fel dych chi'n erbyn diwedd y llyfr, dych chi'n gweld bod hi'n priodi Boas, a maen nhw'n cael plentyn, ac enw'r plentyn, enw'r plentyn ydi Obed. A fe gafodd Obed blentyn a enw hwnnw oedd Jesse. A fe gafodd Jesse blentyn a enw hwnnw oedd Dafydd. Ac olynach Dafydd doth yr arglwydd Sir Grist. Felly bob tro pobl yn adrodd llinach deuluol yr arglwydd Iesu, oedden nhw'n dod at Ruth. Oedd hi fewn yn y stori yna. Ac wrth i ni edu barhau o roi'n ffyrdd yn yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael dod fewn i stori Iesu Grist yn hynny'n hefyd. Nid fel Ruth fy nifannau, ond lawr fama. Yn hanes rhyfeddol yn dydi. Ond mae Duw yn y llefydd mwyaf anusgwyl yn gallu newid colonnau a newid bywydau. Os ydy wedi digwydd i chi, diolchwch i Duw. Os nag ydy o, ceisiwch Duw. Ac i ni sydd wedi credu, o, meddyliwch am yr holl had rhywyd yn yr Eisteddfod. Meddyliwch am yr holl waith sydd wedi wneud dros y blynyddoedd diwethaf yn ein gwlad ni. A'r bobl sydd wedi cael clywed yr efengil a'i gwahoddiad i ddod i gyfarfod. Gwahoddiad i ystyried Crist. A gweddiwch bydd Duw ni'r ras yn gweithio ni calonau nhw i'w troi nhw er mwyn i enw. Rwch chi ni ganu emyn cyn gorffen. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. Mae'r Magdalen, hyn oedd wedi meddiannu efo saith o gythreiliad ar arglwydd yn ryddhau hi. A Manase ddi, oedd Manase yn frenin ofnadwy. Ond diwedd i oes dim ofyn edu farhau a chael maddeiant. Sut gywson nhw faddeiant? Yn y ffynon ddaeth y galon Iesu ar galfari afryn. Pwy a wyr na olchi'r finnau? Pwy a wyr na byddaf byw? Ffynon weidlyd pen calfari a llawn o'r unwedd dwyfol yw. Golchwyd Magdalen yn y ddisglair, a Manase ddi yn wyn. Yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar galfari afryn. Pwy a oer na olchi'r finnau, pwy a oer na byddaf byw, ffynon weidlyd pen calfaria, llawn o'r unwaith dwyfol yw. Gwneir fewn a'i'r fem golchi'r unnau, ni o'n y byddaf byw. Ffynon waidlyd pen calfaria, ilch fy mae'i deau lliw. Do fe olchwyd sol o darsys, yn y ffynon daeth yn wyn. Golchi'r finnau ddyn trienis, molaf Iesu byth am hyn. Diolch byth am drefn y cadw, diolch byth am farw'r groes, diolch byth am barau alw ar fy ôl, ar hyd fy oes. Yn y gwaed mae'r haeddiant dwyfol, yn y gwaed mae mywyd i, bywyd bennaid yn dragwyddol, diolch byth am galfari. Diolch oedd yw'n tad er mor bell oedd rwth ohono ti nad oedd ddim yn rhy bell i ti i chyrraedd hi. A danfon Elimelech a Naomi draw i wlad Moab i'w chyrchu hi adre. Diolch wargwedd yn Dyw, na tydyn ni ddim yn rhy bell oddi wrtho ti a ti wedi'n galw ni o ti wedi'n ceisio ni o ti wedi'n cymryd ni ar dysgwydded y hun a ti wedi madden beia trwy Iesu Grist. O, os na unrhyw un yma sydd ddim yn siŵr ohono ti, tirdan hw o dad, galw ar ei hôn nhw, a tirdan hw. Ac o arglwydd, mae yna eraill, da ni'n gwybod amdanyn nhw, sydd ar hyn o bryd yn y wlad bell, tirdan nhw adre, tirdan nhw nôl at ati. Blant i ni, yn deulu ni, yn ffrindiau ni, yn gymdogion yn un, yn gydweithwyr. O arglwydd, tirdan nhw nôl at ati. Trwy dy ras. Amen.